Da jeg for nylig læste en kronik om, hvordan det føles at gå i hundene som mand med en ADHD-diagnose og en ny skilsmissebevilling i inderlommen, var det en øjenåbner. For det var muligvis første gang, jeg hørte en mand åbent beskrive, hvad det betyder at ramme bunden på grund af ens egne udfordringer, som mange omkring en måske ikke forstår. Vi er så vant til at høre ofre skyde skylden på alle andre, især netop når man farer nedad eller bliver skilt. Men det gjorde kronikøren her ikke. Måske kan man på baggrund af sådan en kronik reflektere over, hvordan og især hvorfor vi som samfund ikke altid giver rigtig plads til mænd, der kæmper med mental sundhed og med livets store omvæltninger. For vi er i dag vidne til, hvordan flere og flere mænd kæmper med at finde sig selv i en verden, hvor ADHD og følelsesmæssige udfordringer ofte stadig ikke bliver anerkendt. Men med den slags problemer må bare tage sig sammen. Men hvad gør man, når ens liv langsomt bliver fyldt med mere og mere kaos, og når en ny diagnose og en skilsmisse bliver den kombination, der til sidst får en til at falde? Hvordan føles det egentlig at bo på et herberg? Den ærlige beretning om en almindelig mands fald er en vigtig påmindelse om, hvordan vi ofte ser mænd generelt, når det kommer til mental sundhed. Vi ser dem som samfund alt for ofte som svage eller uansvarlige. De skal tage vare på deres familie, og det kan de ikke. Vi ser dem ikke som mennesker, der er blevet ramt. Og det er samfundets ansvar. Forfaldet skyldes ikke kun den enkelte mands sygdom og nød. Det skyldes også en hel kultur, der udskammer mænd, hvis de taler åbent om deres problemer. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er sognepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Egeskov Slot på Fyn. Jeg er også forfatter. Og så er jeg bare menneske. Med indbygget risiko og rædsel for selv en skønne dag at miste fodfæstet. Velkommen til Ditlev og Dæmonerne. I studiet har jeg som altid min urokkelige makker, trosredaktør Christoffer Emil Bruun. Hej, Christoffer.
Hej, Christian Ditlev. Ja, så er du vel også mand?
Af de ting,
som du nævnte, og det er jeg også. Og jeg synes, det er godt, der er et program her på kanalen, der hedder Damerne Først. For i dag er det her program Mændene Først. Ikke på nogen kønsdiskriminerende måde, selvfølgelig ikke, men på den måde, at vi fokuserer på den voksende gruppe af mænd, som falder gennem velfærdssystemets net. Mænd dør i snit 10 år tidligere end kvinder, og en af grundene er ensomhed, det er skjulte diagnoser, det er mangel på selvomsorg osv. En stor del af problemet er, at de færreste taler om det. Så det er i nogen grad et usynligt problem, men det er det ikke i den her time, hvor vores gæst er Bo Plantin. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du har skrevet en kronik om de her ting, den udkom i januar måned. Hvor mange reaktioner har du egentlig fået på den?
Nul. Ingen som helst andet, end at Christian skrev til mig. Det var det.
Altså nu har jeg lige genlæst den. Det er jo en gribende kronik, hvor du beskriver meget åbent om din egen situation. Det er det, vi kommer til at høre om i dag. Det vil sige, at der er ingen, der har reageret på den artikel. Det siger jo noget om det her problems karakter, nemlig at det måske ikke bare er usynligt for afsenderen, men også er tabuiseret i omverden, eller i hvert fald ligesom ikke set af omverdenen.
Du beskriver det lidt, som om du sådan lidt har tumlet rundt, eller sådan, som om du ikke helt har vidst, hvad der foregik, eller haft et forkert billede af dig selv, og sådan nogle ting. Kan du komme med en eller anden situation, eller en scene, eller et eller andet, hvor du sådan tænker, det her, det kunne ligesom indramme, det kunne være en oplevelse, jeg havde, som beskriver det?
Ja, det kan jeg sagtens. Nu var der jo den scene i kronikken, hvor jeg taler om, at jeg er til en julefest ude på Nordisk, og så siger direktøren, Nordisk Films direktør, til mig, at jeg ikke må ryge inde i salen. Og så siger jeg et eller andet meget grimt tilbage til ham.
Altså et eller andet skældsord?
Jeg kan faktisk ikke huske det, for jeg var naturligvis også fuld. Jeg skal aldrig gå til julefrokoster, fordi snaps er meget, det er dårligt. Men et andet endnu bedre eksempel i virkeligheden er, at jeg på et tidspunkt, så oprettede jeg et message board, og sendte ligesom linket ud til alle manuskriptforfatterne, der, som ligesom kendte til.
Du var sådan en fortid i filmbranchen, og er uddannet manuskriptforfatter på filmskolen, ikke?
Ja, præcis. Og så oprettede jeg det, og vi begyndte at snakke derinde, og sådan noget, og det gik ikke engang en uge. Så kom jeg til at sige nogle ting, som gjorde næsten alle meget, meget sure på mig. Og det har jeg oplevet virkelig mange gange i mit liv. Det der med, at jeg har meget svært ved at forstå, hvad man må sige og hvad man ikke må sige. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det, også fordi, at selv når jeg så sætter mig tilbage, altså selv nu kan jeg faktisk ikke forstå det, fordi selv når jeg sætter mig tilbage og tænker, hvorfor må vi ikke tale om det der? Det er så det, der er fjollet. Men der er bare noget ude i det virkelige samfund, hvor alle de normale lever, og de er alle sammen enige om, uden at de har diskuteret det i øvrigt, at det der, det berører vi ikke det derovre. Mm. Jeg skrev en ret hård kritik af en Paprikasten-film, og det måtte man ikke. Alle blev pisse sure på mig, og jeg forstod det ikke.
Så det er sådan noget med at gennemskue spillereglerne? Eller
ja,
sådan eller
præcis. Noget. Mm. Det er det.
Koder og sådan noget.
Ja. Ja.
Som Christian nævnte, du har opholdt dig i filmbranchen. I dag bor du på et herberg.
Ja.
Hvis vi skal begynde fortællingen om den nedtur, som du har oplevet, hvor skal vi så begynde?
Hvor skal vi så begynde? Vi skal nok begynde... Altså, det der med det der message board, det var et meget godt start sted. Mm-hmm. Og det var nok omkring 2010-2012-agtigt. Fordi det var der, hvor at før da, der kunne jeg sådan set godt leve af at være manuskriptforfatter. Altså, jeg har skrevet 7 spillefilmsmanuser. Jeg er blevet betalt for 4 af dem, men der er ikke nogen af dem, der er blevet til noget. Men det er sådan, det er.
Det er sådan, branchen er, ikke? Det er man kan godt komme ud fra, at man skriver en film, og så bliver den alligevel ikke til noget.
Ja, ja. Altså, ja. Jamen, jeg tror, 99% af ting bliver ikke til noget. Mm-hmm. Og jeg havde mig så altså noget oversættelse, både til og fra engelsk, som også betalte meget pænt.
Hvad var din sådan sociale situation dengang? Var du gift og havde børn og ting og så?
Dengang, der havde jeg 1 barn, og... Jeg har aldrig været gift, eller jeg var ikke gift, men jeg var bare, vi boede sammen, min kæreste og jeg, der. Den samme, som vi gik fra hinanden her for nylig, eller for sidste år, var det. Ja, jeg har boet på det her herberg i 1 år nu. Mm. Lidt over 1 år. Men så var det ligesom, at så spredte der sig en negativ kultur omkring min person, og jeg kunne lige pludselig ikke få nogen til at vende tilbage på opkald, eller få respons på noget, som helst jeg sendte. Jeg ved også, at jeg var, og måske er stadigvæk, på en eller anden sort liste herude i det her hus. Det har jeg fået direkte at vide. Fordi at jeg synes folk for besværlige, tror jeg, eller uforudsigelige, ikke til at regne med, den slags. Og nogle af tingene er utvivlsomt korrekte, men der er jeg også sådan, er det ikke sådan, man skal være, hvis man er kunstner? Men det skal man ikke i filmbranchen, det er i tv-branchen. Og på den anden side, så har jeg også tænkt over det her, at okay, det er jo en branche, hvor der er mange penge på spil. Det er jo ikke en eller anden lille dum dæksamling, Bo. Vel? Så vi skal faktisk kunne regne med dig. Du skal være lidt mere forretningsmand, end du tror. Så der har jeg helt klart taget fejl. Altså, det giver fin mening. At man skal være lidt mere straight.
Jamen, det er også det, jeg tænker, det er det, vi skal fokusere på, fordi der, jeg kunne egentlig godt forestille mig også, jeg skriver bøger, og jeg er præst og sådan noget. Der er nogle ting, man ikke må, der er nogle ting, man ikke skal, og så skal man helst huske at skrive tilbage til folk, og den slags. Jeg har faktisk, nu får jeg så mange mails, så det er faktisk svært at følge med, men hvad hedder det? Men det er sådan nogle, der er jo nogle regler, man skal følge. Det, jeg synes, der er helt vildt interessant, det er, og det er også det, den der kronik handler om, at den der beskrivelse af, at det faktisk er svært at gennemskue de regler. Altså, at og du beskriver det også sådan, at så trækker folk sig væk, ikke?
Jo.
Og det er jo fordi, de har oplevet, tænker jeg, at nå, han kan ikke finde ud af reglerne, eller han siger upassende ting, eller...
Ja.
Altså,
men det er faktisk ikke svært, det er umuligt.
Ja.
Det er faktisk umuligt.
Ja.
Selv nu kan jeg ikke regne dem ud. Altså, det kan godt være, at jeg så har lært, at... Okay, jeg skal ikke kritisere Paprikasten, eller et eller andet. Men så går der 3 uger, eller 2 dage, så er der en anden regel, jeg kommer til at træde på, som jeg ikke havde kunne regne ud, var der. Så det er faktisk umuligt.
Hvordan viste det sig så? Så spredte det sig, sagde du, en kultur omkring det, eller sådan?
Jamen, folk kunne bare... Altså, så, det var decideret, jeg ikke blev inviteret til ting, og folk vendte ikke tilbage på mine henvendelser og den slags. Og så hørte jeg også fra jungletrummer rundt omkring, at det blev talt grimt om mig.
Mm. Hvor meget tror du har været den situation, som du beskriver, altså at andre omkring dig i din branche, den branche, du var del af, begyndte at få særligt billede af dig, og måske tale grimt om dig, og hvor meget har været ligesom din egen angst for, at det skete, fordi de 2 ting følges jo tit lidt ad.
Mm-hmm. Nej, men det var faktisk meget registrerbart.
Ja, okay.
Og så, jeg havde jo stadig et par venner, som netop fortalte mig, hvad der foregik. Og så havde jeg selv sådan en, altså jeg er sådan ret kontrær og krakilsk type, så jeg tænkte, men kan jeg ikke bare få lov til at være filmbranchens enfant terrible? Men det kunne jeg ikke få lov til. Jeg er meget glad for ikonoklaster. Jeg elsker Christopher Hitchens og den slags typer der, som siger, hvad de mener, og er ligeglad med, for folk synes om det. Bedre end Hornbæk er en af mine helte, må jeg indrømme. I kan jo godt høre, hvordan jeg også springer, har det med at springe rundt, ikke?
Ja, du sagde, ja. Inden vi skulle lave det her, at du håbede, at vi også styrede lidt og sådan noget. Og det lagde jeg mærke til, at du sagde, nemlig, fordi jeg synes, det var sådan en rigtig ADHD-kommentar. Jeg vil gerne være med, men det kan godt være, det stikker helt af. Ja. Og det er jo en del af det, men hvis vi nu bliver, så kan jeg jo prøve at styre lidt. Hvis vi nu bliver i det her med, at folk trækker sig, så jeg tænker, du sådan mister indtægter og sådan noget også. Og hvad sker der så, hvis du ligesom...
Jamen, så går jeg jo selvfølgelig... Altså, hvis vi tager den bare helt sådan praktisk, så ender jeg jo selvfølgelig på kontanthjælp meget hurtigt. Fordi der er ikke nogen, der er fornuftig nok til at melde sig ind i en eller anden form for e-kasse, jo. Det er klart. Så kommer man i det der jobtræning, eller hvad de kalder det, aktivering. Nogle gange viser det sig at være meget hyggeligt i øvrigt. Går man og fælder, ser grene over ude på fælleden og sådan noget. Det er faktisk ikke så dumt. Men på et eller andet tidspunkt, så melder der sig jo et krav om, at man også skal have lidt flere penge mellem hænderne. Og så har jeg taget, jeg har haft 6-8 diverse jobs. Jeg har været cykelbud. Jeg har siddet på de bemandede toiletter, hvad sådan en, hvad de hedder, jeg kan faktisk ikke huske, de hedder opsynsmænd eller sådan noget. Tissemænd kalder de dem jo faktisk.
Ja.
Det var jo vældig hyggeligt, indtil jeg kom op og skændes med de gamle damer, der også var ansat. Så har jeg arbejdet sådan noget kundeservice, jeg arbejdede for Amnesty. Men det sjove er, hver gang, ikke det sjove, det pussy, det interessante er, hver gang, så går der en 5-6-7 måneder, og så enten opstår der en konflikt, eller også så brænder jeg simpelthen sammen over det. Og det er det her besynderlige fænomen, som er, at hvis man har den her forstyrrelse, så, og hvis du ikke beskæftiger dig med noget, som du virkelig interesserer dig for, så brænder du faktisk sammen. Og man kan sige, altså hvis det bare var et normalt menneske, som sagde, ej, jeg gider kun lave noget, som jeg elsker, det er meget forkælet. Og jeg føler det faktisk også selv, at det er meget forkælet. Men det er ikke rigtig noget, jeg har kontrol over, desværre.
Det er meget interessant at høre, fordi jeg sad lige forleden, nu kaldte jeg det vil jeg også gerne lige rette, jeg kaldte det sådan lidt nedladende livsstils ADHD, der sagde det før, men der er jo sådan en gruppe af mennesker, som faktisk ikke er udredt, og som alligevel siger, de har det, og det svarer jo til, at man går rundt og siger, at man har lungebetændelse, uden det er blevet udredt på nogen som helst måde, og det skal man jo passe på med, men Berlingske Tiden havde faktisk her forleden dag en artikel om det, og beskrev, at der er kommet nogle ret nemme sådan tests, man kan tage, hvor, som er sådan nogle... hvor man kan se, om der er nogle indgange, altså hvor man ligesom siger, at nogle af de her tests kan være indgange til, måske skulle du blive udredt ordentligt, ikke? Og den udfyldte jeg, den der test, og der stod, at jeg havde højst sandsynligt ikke ADHD.
Okay.
Hvad hedder det? Men så sad jeg og kiggede på, hvad det egentlig var, man skulle svare på. Og det var lige præcis sådan noget, du beskriver med, kan du ikke gøre tingene færdige, hvis det ikke interesserer dig? Er du hele tiden adspredt? Er du din krop urolig? Du er ikke specielt urolig, men hvad hedder det? Men der er sådan nogle... og det var sådan nogle ting der, og der var også det her med, om du kunne fastholde ting og sådan nogle ting. Og jeg skrev jo ved flere af dem, ja, nu og da. Altså, men så prøvede jeg for sjov skyld at udfylde den ved at sige ja til alt det dårlige, ikke? Og så fik jeg at vide, at nu skulle jeg virkelig skynde mig hen og blive udredt. Og det er bare for at vise, at noget af det her, når vi hører, hvad du siger, så kan vi jo godt måske genkende noget af det, at hvis man har et job, hvis man ikke lige brænder for at være tissemand på et toilet, så kan det jo godt være, at man brænder sammen, ikke? Og ikke gider, altså mister gejsten eller et eller andet. Men det er bare for også at sige, når man så ser på det sådan, jeg er ikke fuldt uddannet psykiater, men hvis man ser på det, så er der altså et eller andet, der går igen hos alle, der har det. Hvornår begyndte du ligesom at samle de her symptomer sammen og sige, der er et
det var
andet
min
her.
Kæreste.
Det var din kæreste?
Ja, som havde set et eller andet program om en eller anden, der havde ADHD. Og hvor hun sådan bagefter det passer, de der ting passer utrolig godt på dig, de der ting der. Måske skulle du blive udredt. Og så tog jeg ned og blev udredt.
Hvordan foregik det?
Der lå en eller anden afdeling nede på det der, den gamle, hvad hedder den, Svanemøllen kaserne, eller det var sådan et hospital, eller et eller andet mærkeligt. Det er, hvor B93 har til huse.
Boldklubben.
Hvad for noget?
Boldklubben.
Boldklubben. Ja, ja. Og hun, der var så en sygeplejerske, som talte med mig i en times tid, og som mente, at ja, okay, den er vist nok god nok. Og så fik jeg en henvisning nogle dage senere til et psykiatrisk akutcenter, eller et eller andet hedder det, ude i Glostrup. Og det, jeg tror, jeg har været lidt heldig. Før, det var før ADHD boomede, fordi det tog en lille måned eller to, så var jeg derude. Så det var ret heldigt. Og så blev jeg udredt der med en psykiater, og så havde vi også noget gruppe psykoedukation og den slags.
Det er sådan noget, hvor man lærer, hvordan det er at være syg, nærmest.
Ja, eller, på en eller anden måde. Ja, og blive opmærksom på ens egne symptomer og tendenser, og så også kan få nogle tips og tricks til at gå imod det. Blandt andet sådan noget med ikke at lade sig styre sine følelser for meget og sådan noget.
Klart.
At en følelse bare en følelse, at du kan faktisk bare skubbe, du kan i virkeligheden godt bare skubbe den til side. Det kan godt lade sig gøre.
Og det plejer du ikke at gøre?
Jeg var ikke god til det i hvert fald, lad mig sige.
Du skrev bare på Facebook.
Ja, netop.
Eller hvad det var.
Ja, ja, sådan noget, ja.
Ja.
Det er lykkeligvis gået fuldstændig væk fra det der. For folk er simpelthen for skøre, synes jeg. Og det siger jeg.
Hvad skete der? Hvad var konsekvensen af det? Altså, så får man medicin, eller hvad kan man? Hvad var diagnosen? Det behøver du ikke at sige rart.
Det var ADD, faktisk. ADD. Fordi jeg kravler ikke op i noget væggene, men hvis der er noget hyper, så er det indeni.
Så det er en indre ADHD, kan man sige.
Ja.
Hvad betød det for dig at have en diagnose, og så at sige, kunne placere nogle af de symptomer?
Det var fantastisk, synes jeg. Altså, fordi det forklarede virkelig mange ting, og så de næste par år, der lavede jeg sådan en stille og rolig analyse af de sidste 25 år, hvor jeg kunne se, hvad der var sket, og hvad der var altså, hvordan det havde gjort sig gældende i mit tilværelse. Og så begyndte jeg at følge alle mulige forskellige ting på sociale medier om ADHD, hvor man også kan se, at man kan også have det på den der måde, og ja.
Ja, man kan jo godt arbejde, altså at have et job, hvis man, måske især hvis man er medicineret, hvis man har behov for det. Men altså, jeg kender nogen faktisk, som har ADD. Jeg skulle lige til at spørge dig, hvad forskellen var før.
Ja.
Men det er det her med, at det sådan er indre, og man ikke har det restløse, eller hvad skal jeg sige, det fysiske restløse, ikke?
Ja, altså jeg kan ikke sidde helt stille.
Nej,
det kan jeg ikke.
Nej.
Men hvis du kiggede tilbage pludselig på de sidste 25 år. Hvad så du så?
Ja, det er også et godt spørgsmål, fordi at det, jeg så, det var jo, at jeg havde fuldstændig smadret mine chancer for at have en karriere. Og det afstedkom jo så, at jeg skulle igennem en slags sorgperiode, fordi det var ligesom, jeg havde slået noget ihjel, som var en del af mig selv. Og det krævede ret meget.
Det var simpelthen hele filmkarrieren, der,
ja, på en eller anden
var død.
Ja.
Eller aldrig var blevet født.
Ja, nærmest aldrig var blevet født, det er rigtigt. Men
ja, det må være sådan, du har oplevet det, at det var svært at komme indenfor, eller det var svært at, og fordi at du støtter dig på alt muligt.
Ja, det er det. Altså, jeg slår mig meget tit på verden. Men det er jo tit fordi, at jeg gør eller siger et eller andet, og så slår verden tilbage. Ja.
Men det, du har sagt det nogle gange, det der, og det er meget interessant. Altså, når du kigger tilbage på de sidste 25 år, du ser, jeg slår mig på verden, eller verden slår sig på mig.
Mm-hmm.
Altså, du har vel også tænkt, hvordan kan det egentlig være?
Tænkt, hvornår skulle jeg have tænkt det? I løbet af de 25 år?
Ja, eller sådan i hele din
fordi, refleksion omkring. Ja, i løbet af de 25 år, der har jeg desværre været meget sådan arrogant i min holdning til det, og sagt, at jeg synes, at du ved, folk er nogle svage pissere, og de skal bare få lidt hår på brystet. Eller folk er for, og alt sådan noget der, ikke?
Altså, der er
jo også et garn af sandhed i, men sådan er det jo.
Ja, men jeg synes, det er meget interessant, fordi der er også noget, jeg kunne nemlig godt forstå det, du sagde med enfant terrible, fordi man kan jo også godt bare i det hele taget diskutere, om vi har for lavt til loftet mange steder, ikke? Altså,
ja,
også sådan noget tilgivelse, for eksempel, altså, så er der en, der får sagt et eller andet ved et møde, og rent faktisk får sagt sandheden, eller et eller andet om en chef, ja. Og kan det så overhovedet eksistere? Kan man blive tilgivet for det, eller hvis man får sagt et eller meget politisk, som folk ikke gider høre, eller kritiserer en stor kanon i sin branche, eller sådan et eller andet? Mm-hmm. Og normalt er der jo for eksempel i kunstbranchen og i forfatterkredse, hvor jeg selv samtidig har færdes, der er der også noget med, specielt ved receptioner og sådan noget, det kan jo minde om en julefrokost på en måde, ikke? At når man fester og sådan noget, at så får man sagt sandheden, ikke, om nogen. Og sådan. Men der er jo også det der med, at man kan sådan blive blacklistet og så videre. Men jeg synes, det er ret interessant, det der, du beskriver det med. For jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan det har oplevet det her med at være sådan, ikke at kunne forstå det. Altså ikke at, hvad har jeg gjort? Altså du ved, eller hvorfor kan det ikke tilgives, eller at man sådan støder sig hele tiden?
Altså, jeg ser det som, at der er ikke særlig højt til loftet i det, man vil kalde den normale verden. Der er ikke accept af nogen særlig udskejelse. Hvis man har en smag, som varierer bare en lille smule fra Tobias Rahim og alt det andet stat, som folk går og lytter til, så er man sådan, man bliver puttet i en bestemt kasse. Og hvis man er så en, som synes, det også er sjovt måske lige frem en gang med bare at sige sandheden, det udvikler sig til at blive et problem. Men i hele den der periode der havde jeg den modsatte holdning af, der havde jeg den holdning, at det var verdens skyld. Det var verden, der var dum.
Ændrede det så med diagnosen?
Ja, det gjorde det.
Så var det Bos skyld.
Ja, ja,
ja,
ja. Jeg synes jo stadigvæk, de tager fejl. Jeg synes jo, der skal være højere til loftet.
Ja.
Det gør
jeg
også det.
Du har det, jeg fisket efter før, for det synes jeg nemlig måske også, at det er en meget interessant debat også.
Ja.
Også fordi, når vi snakker om kunst, så er det jo, må der i hvert fald i lukket rum meget gerne være enormt højt til loftet.
Ja.
Og det er jo en kreativ proces og alt muligt andet. Men der er også bare noget interessant i det der med, at når man så vender det over på sig selv, så begyndte der at ske noget, eller hvad? Noget udvikling, eller noget
ja.
Forståelse, eller et eller andet?
Ja, virkelig meget. Ja. Ja, ja. Og en bedre form for kontrol over mine impulser. Altså, fordi det er en rigtig stor del af det, er impulskontrol. Det er med stort set alting.
Og det er faktisk relevant for det, jeg lige vil skulle til at spørge om, fordi nu har vi snakket om arbejde og sådan noget, men du er også far, og du har også boet sammen med en kæreste, og vi skal jo ikke sådan ind i skilsmissen i den forstand, men har du været en dårlig kæreste? Har du været en dårlig far? Altså, hvordan præger det de ting? Eller hvad har du selv tænkt?
Jeg har 100% sikkert været en dårlig kæreste. Det har jeg. Jeg har været en virkelig god far, fordi at lige så snart jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 20 eller noget af den dur, allerede dengang var jeg bevidst om, okay, det her, hvis jeg skal have nogle børn, så skal jeg gøre det meget bedre, end de gjorde det. For de gjorde det virkelig ikke særlig godt. Jeg er kommet videre, jeg har tilgivet dem og så videre, men jeg kan ikke sige good job eller et eller andet. Det kan jeg simpelthen ikke sige til mig selv. Det vil bare være en løgn. Så det har jeg været enormt opmærksom på, og mine børn er virkelig fantastiske og morsomme og kloge og alle mulige gode ting, og velopdragende endda, noget så gammeldags. Men jeg har helt klart været en elendig kæreste, fordi jeg har lægget så meget pres på hende. Der er så mange ting, hun har skulle styre, fordi jeg ikke kunne styre en skid. Og jeg har også afstedkommet, at hun har gæld og sådan noget, som hun overhovedet ikke burde have og havde behøvet at have. Simpelthen sådan nogle ting. Så til sidst, så blev det bare for meget. Altså, den byrde, hun skulle bære, var bare for tung. Og så vi blev faktisk enige om, ja, ved du hvad, det går ikke.
Og det er, fordi man kommer med den der ekstra, ja. Altså vi er alle sammen samtidig ulidelige lidt, ikke? Altså
jo.
Alle sammen, men det er vitterlig sådan en patologi, man kommer med, ikke? Det er sådan en sygdom, som gør, at altså, det svarer jo til at bringe et misbrug ind i en relation eller sådan noget, ja, hvor det destabiliserer det hele på en eller anden måde.
Plus at der følger altså også depressioner og angst med.
Ja. Ja, for hvad er den samlede diagnose? Altså, det beskriver det du i kronikken, ikke? At det er ADD, hedder
ja,
det så.
Ja.
Men så er der også angst og depression.
Ja.
Og hænger det sammen med det andet? Er det på grund af det andet, eller hvordan?
Det gør det for det meste, ja.
Ja.
Nu er depression sådan en skør ting, fordi man kan aldrig helt vide, er det genetisk, eller er det fordi, dit liv er noget lort?
Ja.
Men, og det er først for et par år siden, at jeg opdagede, at jeg havde angst. Fordi jeg var sådan et angst. Det der, jeg synes, det er et forkert ord. Fordi det lyder, som man er bange for noget. Og det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at alting er sort, og jeg hader alle mennesker. Og hvis bare der kunne komme en meteor og smadre det hele. Det ville være vidunderligt.
Så kunne jeg slappe af.
Ja.
Jeg spørger altid folk, der har angst, om hvordan det føles, fordi jeg har enormt svært ved at forstå, hvad angst er.
Jamen, det er også en mærkelig tilstand.
Hvordan føles det ind i kroppen? Eller?
Jamen, det er sådan et brusende raseri. For mit vedkommende er det. Hvor at jeg har lyst til at...
Så man går med hele tiden? Eller?
Ja. Og jeg har lyst til at gå op til folk og bare sige meget højt ind i deres hoved. Grim! Og sådan noget.
Okay. Altså,
frygtelig... Det er virkelig ikke sjovt at være der. Så fik jeg også nogle piller for det. Og det er sådan nogle ret fantastiske nogle. Det fungerer ligesom sådan en hovedpinepille. Det er ikke noget, jeg skal tage hver dag eller noget nødvendigvis. Men det er bare, den kan man poppe, hvis man
kommer.
Synes det.
Hvis, ja.
Ja.
Hvis man har lyst til at gå ned i brosen og sige noget grimt til nogen.
Ja, eller bare sådan prøve at holde ud af at være der overhovedet. Ikke?
Ja. Det er sådan uro, lyder det som om, du beskriver. Eller sådan en,
ja, ja.
Det er svært at være.
Men ikke... Ikke den definition af angst, som jeg forstår som angst.
Nej, ikke bange for noget eller frygte, men mere sådan rasende.
Ja, præcis.
På det her tidspunkt i dit liv, altså, du har fået en diagnose, du er klar over, at der er en problematik, og du er blevet skilt. Hvad sker der så?
Så tog jeg ind på mandecentret. Det var jo også min kæreste, der... Hjælp,
hvor ligger det hen? Det har jeg aldrig hørt om.
Det ligger meget fin adresse lige overfor Ilum, inde på Købmagergade.
Mm.
Og blev visiteret derinde. Og de kunne også meget hurtigt se, at du er i krise. Det er det, der ligesom er definitionen. Og så fik jeg et værelse derinde. Og det er jo ikke som de fleste nok tror.
Er det der, du er nu?
Ja, det er der, jeg er nu.
Kan du ikke prøve at beskrive, fordi det gik jeg og tænkte på vej herover. Man har et eller andet, jeg tror enten så tænker man Victor Hugo, eller så tænker man de elendige, altså sådan en fattiggård, eller mm-hmm. et eller andet, hvis man tænker på sådan et herberg, eller sådan et mandescenter, eller et eller andet.
Ja.
Det er i hvert fald sådan en eller anden barnlig forestilling, jeg har om sådan en eller anden form for down and out.
Selvfølgelig.
Når man bliver grebet af et eller andet, det må være, det er noget meget spartansk, og så videre. Men hvad hedder det... Men så gik der for mig, det er nok ikke helt sådan der. Kan du prøve at beskrive, hvordan ser værelset ud? Hvad kan man spise derinde? Kan man få fred og ro?
Ja.
Hvordan er det?
Ja.
Det er jo ikke sådan en sovesal, vel?
Nej. Slet ikke. Nej, vi har hver vores værelse. Jeg har et, der er sådan mellemstort, fordi jeg nogle gange har min søn på besøg, og der sover der. Der er også større værelse, hvor der også er køjeseng og sådan noget til nogen. Hvis de har flere børn og sådan noget, har mere længere tid. Og altså, der er fint, der er pænt og rent. Det skal vi sørge for, der er. Og det, tingene er ikke sådan kommunalt grimme eller noget. Og der er også nogle forskellige mennesker ansat, som også går op i, at der også er nogle pæne ting på væggene og den slags. Og så er der jo altid folk ansat, som er der i hverdagen på de der i kontortiden, som man kan gå ind og tale med, hvis man har brug for det. Og det kan være, det er sådan her IKEA-møbler, men det er ikke det værste i verden. Og så jeg har selv et maleri, jeg har hængt op, og jeg har fået mit klaver derhen og sådan noget, mit elklaver derhen og sådan noget. Så det er meget fint. Det er helt fint.
Er der køkkener, og sådan, ja, laver man selv mad og sådan?
Ja, der er stor fælles køkken. Og så er der fælles spisning om tirsdagen. Men kun om tirsdagen. Og så er der tit også et eller andet arrangement i weekenden, eller både fredag, lørdag og søndag nogle gange faktisk. Altså, som er sådan rettet mod folk, der har børn.
Mm. Det lyder som om, at du er meget bekvem ved det, men også ved at tale om det.
Ja.
Og som vi nævnte i begyndelsen af udsendelsen, så er en del af den her problematik, hvis man breder det ud omkring, mens ofte ældre mænds, eller mænd på vores alder, vi er, tror jeg, alle sammen omkring 50, så den dårlige mentale trivsel, handler blandt andet om, at der er sådan en stigmatisering forbundet med det, problemet er sådan usynligt i offentligheden. Har du følt en form for stigmatisering omkring det, eller er du...
Nej. Men det er sådan, jeg tror, at det hænger sammen med Det andet, jeg har talt om, det der med at bare sige, hvad jeg synes om et eller andet i filmbranchen, det der med, at jeg er altid været meget og sikkert for, alt for ærlig. Også om min, hvad der foregår inde i mit hoved eller inde i mit hjerte. Så jeg har ikke følt en stigmatisering, men jeg kan godt se, at den er derude, og jeg ved jo godt, at det er nok, jeg ved ikke, om man skal sige de fleste mænd, men altså, at virkelig mange mænd har meget svært ved at tale om den slags ting. De har ligesom ikke næret deres emotionelle modenhed. Men det har jeg også brugt meget af mine 20 og 30 på at gøre, fordi at jeg tror ikke, du kan være kunstner, at det kan du sikkert godt, men jeg tror ikke, du kan være en særlig god kunstner, og så ikke have fat i dine egne følelser, og din egen, hvad skal man sige, din egen psyke også. Mm. Fordi man skal jo have en vis forståelse, for at kunne skrive om andre mennesker.
Ja. Det var meget, altså den ærlighed, som måske også har været en del af det, der har været vanskeligt i dit liv, fordi ja. At du sådan måske for ærligt nogle gange har sagt, hvad du mener, ja. Kommer jo nu, bliver nu til en gave for det her program og, ja. Og for at belyse den her problemstilling.
Jeg sidder bare og tænker på, hvad lytterne tænker. Ja. Altså, jeg sidder bare og tænker, for jeg hæfter mig ved, at når man skriver en kronik, der handler om, at man er i overgangsalderen som kvinde, eller hvis man skriver en kronik, der handler om, et eller andet menneskeligt problem, så vil der typisk være sådan en reaktion. Så vil der typisk være sådan faktisk temmelig mange mennesker, der skriver vi kan jo se det på det her program, der er samtidig nogen, der skriver ind, og det var godt, I havde et program om hjernerystelse, fordi jeg selv kender en som, eller jeg selv har oplevet. Der kommer de her reaktioner. Og det er ret påfaldende, at man så skriver en kronik i et landsdækkende medie om noget, som ærligt talt er meget udbredt, nemlig som Christoffer sagde, at mænds sådan manglende evne til at tage vare på sig selv, deres forhøjet risiko for selvmord, arbejdsulykker og alt muligt, deres sårbarhed i virkeligheden. Mm-hmm. Og når man udstiller den sårbarhed, så kommer der ingen reaktion. Og det synes jeg, det tyder på, at der kunne være en enorm tabu.
Ja, altså det har jeg jo slet ikke tænkt på, det der. At det måske netop kunne være tegn på, at der er en eller anden form for tabu, eller at folk er ligeglade, kan du ikke bare tage det sammen. Jeg har bare tænkt, jamen, folk er jo ligeglade.
Altså, jeg har ligesom arbejdet med tabuer.
Det synes jeg, jeg har oplevet utallige mange gange.
Jeg har arbejdet med tabuer i 30 år, eller sådan noget. Jeg har virkelig prøvet på sådan at bryde nogen ned. Og der findes to slags tabuer, har jeg fundet af, og det er virkelig interessant. En af dem, det er sådan en, hvor man siger, at man går ud og bryder et tabu, og så jubler hele verden. Hvor er det godt, du siger det. Det er dejligt, du kan tale om, at du er for tyk, eller det er dejligt, du kan tale om, at du har svært ved at holde op med at ryge, eller et eller andet. Mm. Og så er der nogle andre tabuer, som er tabuer. Og hvis du siger dem højt, så bliver stille.
Ja.
Og det er, fordi de faktisk er tabuer. Mm. Der bliver simpelthen stille. Jeg sagde selv noget i forbindelse med, at han var sigtet og så videre, fordi jeg synes, emnet var så voldsomt. Men jeg holdt egentlig hurtigt op igen, fordi jeg lagde mærke til, at der bliver stille.
Ja. Altså, men nu sådan sag jo også sådan,
og det er
også
meget særligt
og meget chokerende, og det er ikke afgjort. Ja, ja. Men, hvor det her jo er et meget bredere fænomen.
Ja, jeg synes bare, det er interessant at forestille sig, hvis man nu er vi jo alle sammen lidt kreative her i studiet, hvis man prøver at forestille sig, hvad er det for nogle ting, vi ikke har hørt? For der sidder jo nogle mennesker derude med nogle tabuer, vi ikke har hørt, altså, og som vi, og nu bliver det slemt, ikke vil høre. Og jeg tror, at noget af det, man ser med mandesygdomme, med mandepsykiske sygdomme, hvis man kan sige det sådan, de specifikke ting, altså det du også, det som du sagde før, Christoffer, med, hvordan har du det egentlig med at snakke om det her? Det har du egentlig virket sådan meget frisk i forhold til sådan noget. Der tror jeg, jeg ved ikke om det er rigtigt, men jeg sad og tænkte, da du sagde det, der er et værdighedstab i at blive skilt, og erkende, at man er syg, og så måske endnu mere at erkende, at jeg er nødt til at bo på sådan en slags forsorgssted, ikke? Hvor nogen sørger for mig. Forsorg betyder jo det, at der er nogle andre, der må sørge for mig. Og derfor er det sådan en moderne fattiggård, eller hvad skal man kalde det, ikke? Mm-hmm. Og der vil man jo tænke, hvis man forestiller sig sådan en lodret struktur, hvor de rige og berømte og lykkelige er i toppen, og så kan man falde ned, ikke? og så er det godt dernedad, ikke? Mm. Ligesom hvis man bliver fyret, for eksempel. Vi havde et interview med en journalist, der var blevet fyret, og som har fået en masse reaktioner på det, ikke? Fordi det var vel nok godt, han sagde, at han var blevet fyret. Hvor var det modigt, og så videre. Og at mænd turde sige, at de føler sig krænket og ked af det, og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Og så skriver du en helt kronik, som egentlig er meget, som Christoffer sagde, åben og gribende, og forklarer det enormt godt, den her, du tumler ligesom igennem det hele. Og så er der ingen reaktion.
Mm-hmm.
Og der tænker jeg bare på, det er simpelthen, fordi vi er ude i sådan noget med, ligesom hvis man snakker om gæld, for eksempel, eller hvis man snakker om forskellige andre ting, hvor folk siger, det vil jeg ikke røre ved, for det kunne være mig selv.
Mm-hmm.
I virkeligheden, er det ja, det, man siger. Ja. Det kunne være mig selv. Og hvis man er gift og har to børn og bor i Herlev, så har man virkelig ikke lyst til at høre, eller forestille sig selv, miste
nej,
det hele.
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Eller blive en anden, eller ja, hvad skal man sige?
Ja. Jeg har selv haft det, det er meget sjovt, der har jeg, det er sjovt, du nævner det på den måde, der har jeg helt klart et tabu med folk, som er, hvad kalder man det nu til dags? Spastikere? Er det stadigvæk et ord, man må bruge?
Jeg tror, det hedder en cerebral parese.
Det jamen, det er jo bare en slags ting.
Ja, det er rigtigt, ja.
Ja. Ja. Men der har jeg sådan, jeg har virkelig svært ved at kigge på dem. Og det, jeg ved 100%, det er fordi, der er et eller andet inde i mig, som er bange for, at enten jeg kunne være det, eller at mine børn kunne blive det. Altså, det er fuldstændig kun det, det handler om.
Mm.
Det der, for mig, der er det sådan en ting, som jeg har bemærket ved mig
selv. Men tror du, det er derfor, at du ikke får en reaktion?
Det kunne...
Du kunne jo også få sympati. Folk kunne jo også sige, at det var synd for dig. Eller
ja, ja.
De kunne sige, vil du ikke have lejet værelse hos os i stedet
send
for?
Mig en check, tak.
De kunne sende dig en check, ja. Eller, ja, men altså...
Ja. Nej, jamen...
Jeg tænkte faktisk på, fordi nu sagde du, sende dig en check og sådan noget. Det kunne være... Jeg ved ikke, om det er det rigtige tidspunkt, men man kunne godt prøve at vende det her rundt, og så kan man sige, nu starter du faktisk i nul.
Mm-hmm.
Det kan der på en måde måske også, det ved jeg ikke, om det er lidt flot at sige det, men på en måde kunne der også være noget befriende i at sige, nu smider vi alt væk, og så har vi bare sådan et rent stykke papir
mm-hmm.
Til en manuskriptforfatter. Hvad vil du så skrive? Altså, herfra og frem. Hvad gør du lige nu?
Jeg skriver på en roman. En historisk litterær krimi, som foregår i 1890 i København. Og jeg er faktisk færdig med den i en notesbogform. Og nu skal jeg nu til at skrive den sidste notesbog ind. Og så lave en gennemskrivning af den, og lave en gennemskrivning bla 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 bla. Og så tror jeg, det var, jeg hørte, det var det er en eller anden dansk forfatter inden, Kirsten something, som sagde, at det sidste hun gør, som sidste gennemskrivning, det er, at hun så læser den op, fordi så kan hun virkelig høre, hvad der ikke fungerer. Og det bliver hårdt, det der. Men okay, så må jeg gøre det. Og så har jeg komponeret et soundtrack til den også. Fordi at jeg en dag sad og tænkte... Fordi jeg tit lytter til filmsoundtracks, når jeg skriver. Så tænkte
jeg
bare...
Det er der mange forfattere, der gør. Det er meget sjovt.
Ja,
der
er en, fordi, det er fordi, det giver nogle billeder til det. Så tænkte jeg, hvorfor den skal der have, min bog skal der have et soundtrack? Og jeg kan tilfældigvis godt finde ud af at lave musik. Fordi jeg har spillet klassisk klaver i... ja, hvad fanden? Siden jeg var 18 eller sådan et eller andet. Så jeg ved godt, hvordan sådan noget hænger sammen. Så det er jeg gået i gang med. Der er den 20 numre nu. Jeg tror ikke, det er helt færdigt, til gengæld. Og det er det, jeg sidder med. Så har jeg 6 andre små ting her og der, ikke? Men ja, det er den primære. Og
vil du gerne leve det? Vil du gerne arbejde som... Hvad vil du gerne leve af, hvis du skulle forsørge dig selv?
At skrive.
Ja.
Ja. Skrive og fortælle, så at sige. Jeg er i praktik lige nu, ude på noget, der hedder Go Little Play, som er Morten Resens firma, som ligger lige herovre på Islands Brygge. Og der har jeg skrevet nogle godnathistorier, som jeg så også har indtalt og lavet musik til, som vi skal udgive på et eller andet tidspunkt derovre. Så ja, det er sådan noget, jeg vil lave. Og det er også sådan noget, altså det handler også om, synes jeg, at udnytte det, man nu engang kan. Og jeg tror, det der, det er trods alt det, jeg er bedst til. Så hvorfor ikke forsøge at gøre noget ved det? Men det er jo ikke, der er jo ikke noget, der hedder en fastansættelse af en forfatter.
Nej, ikke rigtig.
Nogle steder.
Hvad med din boligsituation? Hvordan ser du den? Sådan?
Jeg har skrevet op på det, der hedder akutlisten, tror jeg, de kalder den. Så der skal jeg bare vente.
Ja.
Og det, der har jeg også taget mig selv i at sige, jamen, det her er sgu da en meget god anledning til, så jeg faktisk skal lære at vente. Fordi det er jo ikke noget, jeg kan finde ud af. Jeg kan jo dog nok stå i kø. Så det er meget fascinerende, fordi det kan komme i morgen, men det kan også komme om halvandet år. Nogen skal jo flytte ud et eller andet sted fra.
Ja, og det skal de jo nok gøre, der er heldigvis, altså der er dog en stor mobilitet til det der, men altså det lyder også som om du er sådan et rimelig godt sted i forhold til at du faktisk er i gang med noget og du kan se frem til en bolig og så videre.
Mm-hmm.
Og på den måde har vi også her i programmet været sådan igennem hele eller en stor del af den nedtur, du har oplevet. Og så tænker jeg sådan, at vi står på en rampe på vej mod måske lidt lysere tider. Hvis du sådan kigger tilbage, hvad kunne du have gjort anderledes? Skal vi sige, samfundet, vores velfærdssystem har gjort anderledes?
Dine venner, os alle sammen.
Ja, fællesskabet. Ja. Men det kan være, at vi skal begynde med dig selv.
Hvad kunne jeg have gjort anderledes? Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, at jeg kunne have gjort noget andet anderledes.
Nej.
Jeg ved ikke, om min tilstand kommer sig af en middel til svært dårlig opvækst eller barndom, eller om det kommer af noget ind i mit hoved. Men jeg tror, at det der med den der barndom der, det er jo ikke noget, man sådan kan slette eller flygte fra. Man kan bearbejde det stille og roligt, indtil det ligger et sted over hjørnet og ikke rigtig har nogen indflydelse længere. Mm. Jeg kan ikke engang selv forstå det.
Noget, man samtidig taler med mænd, det er, at de er for dårlige til at gå til lægen, sådan helt generelt,
ja.
Hvis de har en fodvort eller et eller andet, eller hvis de har hoster. Men det gælder jo også psykiske sygdomme.
Ja.
Altså, at man måske er for langsom til at gå til lægen. Og der vil jeg spørge om to ting i den sammenhæng. Den ene, det var, om du tror, du har overset noget på et tidspunkt. Altså har du i virkeligheden måske tænkt, jeg kunne måske godt være gået til lægen med det her, eller fundet en psykolog eller et eller andet, og så har du måske tænkt, det behøver jeg ikke.
Ja, det kan man godt sige. Man kan jo sige, at jeg har overset det, at hvis du bliver ved med at slå dig på verden, kan jeg vide, hvad det er, Bo? Hvorfor bliver det ved? Det kunne jeg for eksempel have undersøgt tidligere. Men der har jeg så sjovt, altså den der skøre kombination, som mange kunstnere vist også har, det her med, at vi har meget høj selvtillid, men meget lavt selvværd. Og der tror jeg, min selvtillid har været sådan, jamen nej, Bo, du skal være den der.
Jeg sad nemlig også og tænkte på, fordi jeg så, jeg tror det var Anders Morgenthaler, der laver film også, som har lavet et eller andet med ADHD, hvor de laver sådan nogle lidt sjove små klip på, jeg tror det var Instagram eller sådan noget, hvor de viser, hvordan man er, hvis man har ADHD, og så viser de en almindelig person ved siden af. Og den ene er jo, og det er jo morsomt, og det er sjovt, og det er især kreativt.
Mm.
Og jeg kom til at tænke på, om du også er i en uheldig branche i forhold til ADHD, fordi nogle af de ting, som man har, når man har ADHD, ligner jo, sådan her vil jeg sige, det ligner jo noget, som også findes i øvrigt. Altså, der er jo det der lidt tarvelige motto, som hedder, alle drenge har det, ADHD. Som handler om, at hvis du bare spralsk, og hvis du bare er kreativ, og hvis du bare er lidt rastløs, og vil ud i verden og se noget, og erobre, og se at få lavet en masse spændende ting, så er du nok lidt ADHD-agtig. Og sådan som du beskriver det, og sådan som du beskriver den der angst, som jeg var meget synes var meget interessant beskrevet, så er det noget helt andet. Men det kan måske godt være, tror du, det er blevet overset lidt af dig selv? Fordi det ligner kreativitet.
Ja. Ja, 100% sikkert. Det gør det jo. Det ligner 100%, at man bare er sådan en skør kunstner.
Ja.
Ja, helt sikkert. Og det er 100% sikkert, at det, det er en forkert branche. Det er fuldstændig forkert. Fordi at, som sagt, så skal du være meget mere straight man i den branche der. Fordi der er alle de der skide penge på spil for folk.
Men du var blevet opdaget hurtigere, hvis du arbejdede i Brugsen, eller på et slagteri, eller sådan noget.
Ja.
Ikke?
Altså, ja.
Måske hvis du havde været del af sådan mere forpligtende fællesskaber, end den branche, mediebranchen, som nok er meget individorienteret.
Ja.
Men det er sådan en, hvad kan man sige, person, altså fokus på dig og dit eget ansvar, man vil. Hvis man ser på din fortælling som en del af et samfundsproblematik, som vi også har gjort i den her udsendelse. Altså, er der noget i velfærdssystemet, hvor du i det fællesskab omkring dig, hvor du tænker nu, der kunne jeg være blevet hjulpet, hvis tingene havde stået anderledes?
Jeg tror, at vi har jo nok en meget, hvad skal man sige, individualisering eller individualistisk fokuseret kultur, hvor at man så har set på mig udefra og tænkt, jamen det er sådan, han er, han skal, det skal vi ikke blande os i. Men jeg har jo aldrig været i kontakt med med et kommunalt system eller en læge eller et eller andet, hvor at jeg har ageret på en måde, som gav dem anledning til at overveje det der ADHD. Bortset fra selvfølgelig sådan noget jobcenter noget. Altså hvis de kan se ens historik, som netop er sådan noget småjobs, der varer 3-9 måneder, det kunne da måske være meget smart, hvis de begyndte at overveje, om det der kunne være tilfældet. Også selvom at folk måske faktisk er 63 eller et eller andet. Og så må man jo se, hvordan den 63-årige reagerer på det. Men det,
man kunne også overveje, om den der indgriben, eller den der interaktion, eller hvad hedder sådan noget, intervention, at den måske ikke skulle komme fra kommunen eller fra staten, men at den måske, altså den gamle chefpsykolog, Svend Aage Madsen fra Rigshospitalet, han taler meget om, at der mangler, at mange mænd er ensomme. Det er jo i øvrigt noget, vi måske også en dag skulle have med i et program, og tale med en, der var meget ensom, men jeg ved ikke, om de har lyst til at ringe ind til et program, hvis de er meget ensomme, men vi vil gerne tale med en, som er meget ensom, hvis det er en mand, fordi det er faktisk meget, meget, også hvis det er nogle andre, men det er faktisk meget interessant. Mm-hmm. Og han siger, at det skyldes, at der mangler mandefællesskaber, altså at der mangler på en eller anden måde nogle, der er mange mænd, der ligesom i løbet af deres liv får færre og færre venner, og så mangler man måske også det der netværk omkring sig, det sociale netværk, det venskabelige netværk, som kan sige, hey, for fanden, altså det virker som om, det sejler lidt for dig, altså, eller det virker, skal du drikke så mange øl, eller hvorfor får du ikke et ordentligt job, eller du ved, altså hvorfor har du så mange små jobs, hvad er det for noget?
Ja.
Og der er jo nogle gange nogen, der stikker til en, synes jeg, hvis man er i sådan nogle fællesskaber. Jeg synes også selv, jeg kan opleve, at man kan mangle dem, men hvis man så er i nogen, så kan man godt nogle gange mærke, at der er nogen, der godt tør at sige et eller andet.
Ja.
Og har du følt dig sådan isoleret? Eller?
Ja, det har jeg. Og jeg har helt klart også mistet et par venner her og der. Men det har mest været fordi, at de så har, hvad er det, man skal sige, i stedet for at sige det der ghosted, at de har lagt mig på is i en lang periode. Og
eller trukket sig.
Ja, altså, trukket sig, ja.
Altså, fordi hvis man slår sig på dig, så vil jeg måske også trække mig.
Ja, selvfølgelig.
Altså, hvis du sender en eller anden sviner på mailen, når man spørger, om du har det godt. Altså,
så, et eller andet,
eller får sagt noget til en fest, som man ikke har lyst til at invitere dig igen.
Ja.
Altså, for det er jo det, du beskriver, ikke? At den der manglende sådan, sociale fornemmelse.
Ja, præcis.
Så det har du oplevet, faktisk?
Ja, det har jeg oplevet. Ja. Det har jeg oplevet.
Så smuldrer fællesskaberne.
Ja, og jeg har absolut også færre og færre venner. Det har jeg. Jeg har også lige mistet en ven for nylig, men det var nu mere på grund af, at jeg ikke var venstreorienteret mere. Det sker jo også en gang imellem.
Netop Svend Aage Madsen, som du nævner, Christian Ditlev, chefpsykologen på Rigshospitalet, har udgivet en bog for nylig om det der, og i forbindelse med det noterede jeg, at Politiken skrev en leder om emnet, hvor de skrev, at det er som om velfærdssamfundet ikke kan rumme ideen om, at mænd også kan være ligestillingsmæssigt underlegne. Altså problematikken sat ind i sådan en slags omvendt ligestillingsmodel.
Meget fascinerende. Virkelig fed formulering.
Ja.
Ja. Ja, det er netop som om, at der ikke er... Jeg tror ikke, at vi rigtig har plads i vores forstand i hvert fald, i samfundet, til at mænd kan være svage, og i stykker og den slags, fordi mænd skal være stærke, og de skal forsørge familien, selvom det skal de endelig ikke, fordi så er det patriarkat, og så er det ondt. Men
de skal alligevel.
Men vi skal i hvert fald kunne regne med, eller vi skal have en vis forventning om, at hvis det er, så kan de træde til.
Og jeg synes også, det er meget interessant, altså når vi taler om det her, så er det jo ikke fordi, at vi beskylder faktisk nogen, så er det psykiater, eller så er det kvinder, eller så. Det er ligesom en dynamik, som er opstået, som i høj grad også handler om mænd selv.
Altså, nu, du er lige før, vi skal lige invitere Svend Aage Madsen ind, fordi jeg kom lige i tanke om noget, han har sagt, som er meget interessant, og det er, at mænd har meget svært ved at se sig selv som køn. De ser sig selv som mennesker. Og derfor så ser de sig ikke, altså, de kan også nogle gange skændes med kvinder og feminister og sådan noget, men de ser ikke sig selv som et køn, og derfor så er de meget dårlige til at se de kønslige, specifikke ting, der er netop for mænd. Og jeg kan for eksempel se som præst, at noget af det, som i alle de embeder, jeg har haft som præst, har været et tema, det har været, at det hvordan får man fat i ensomme gamle mænd? Hvordan får man fat i enkemænd, mænd, som har mistet deres kone, og som egentlig i de sidste 30 år bare talte med Inger om alt, hvad der skete i TV-avisen, og brokket sig og slået og råbt af skærmen, og så har hun hentet en kop kaffe, og så gik det nok alligevel. Og så dør hun af kræft eller et eller andet, og så sidder han tilbage. Og så sker der ikke mere i hans liv, fordi bum, han går ikke ud og finder en ny, og han går ikke ud og får nogle nye venner, fordi det er sådan en ting for mænd, at de kan godt ende i de der blindgyder, og så sidder de alene i deres parcelhus eller deres lejligheder. Og så tænker man jo som en præst, som også har sådan en form for opgave med, at det ville være fint at opsøge sådan nogen, eller det ville være fint, at de henvendte sig.
Vi skal tage vare på din flok, jo.
Ja, men man kan ikke lave en sovegruppe for mænd, for så kommer de ikke. Man kan ikke lave en gruppe for ensomme mænd, for så kommer de ikke. Altså, man er nødt til sådan at... Og så prøver man at finde på nogle andre ting i gang. Mm. Ikke? Og det er man nødt til. Og det er fordi, det er mænd. For hvis du laver en sorggruppe for kvinder, så bliver det overtegnet med det samme. Så vil alle være med.
Ja, altså,
kan kvinder godt... De må gerne sørge. Og det er jo blandt andet en kønslig ting, som er, at det ses næsten som en styrke, hvis kvinder de udtrykker deres følelser osv. Mm. Men så snart mænd skriver en kronik om, at det her kan jeg ikke finde ud af. Eller de siger, jeg er faktisk blevet syg, eller de siger, jeg er faktisk... Man kender det jo også fra alkoholisme og sådan nogle ting, eller fra kriminelle, som får straffe, eller sådan et eller andet. At så snart man har et hak, en skade af en eller anden slags, så bliver man ikke set som en såret kriger, hvilket egentlig kunne være ret sexet. Så bliver man set som en ødelagt gods, på en eller anden måde. Ja.
Nu taler du om din præstegerning, og jeg lagde mærke til, Bo, at du har en tatovering med et særligt et sted fra evangeliet. Jeg ved ikke, om det har noget faktisk med det her at gøre, men jeg synes, det var interessant nu, når vi sidder. Jeg ved ikke, har du også lagt mærke til
det?
Nej,
jeg har ikke mærke til det.
Nej. Og jeg forestiller mig, at det måske er noget, du har fået tatoveret i den her proces, men det kan også være, at jeg tager helt fejl.
Mm-hmm. Nej, det har jeg ikke.
Nej.
Men det har noget med det at gøre.
Okay.
Det er... Du ved meget bedre end mig, det er der ingen tvivl om, men så vidt jeg har forstået hele historien, så er det, Jesus er sur på sin disciple, af en eller anden grund, han var sikkert også rimelig krakilsk. Og så siger han, til ham, som har alt, skal alt gives. Fra ham, som intet har, skal alt tages. Selv det, han mener at besidde. Og det kan man jo læse på en myriade af fasoner. Men jeg læser det som, at hvis du bringer noget til bordet her i livet, så får du mere. Hvis du kommer med nothing, hvis du kommer med ingenting, så mister du også noget. Det er hele tiden sådan en nulspil, hvor nullet bliver lavere og lavere for dig. Det er sådan, jeg læser den. Mm. Jeg er vist nok ikke den eneste, der læser det, men det kan også læses på andre måder utvivlsomt. Er der nogen sandhed i det, jeg siger, så at sige?
Ja, det tror jeg nok. Man kan, som du siger, sikkert læse det på mange måder. Altså, man kan jo også sige, at det bryder med enhver logik.
Ja, ja.
og det er også
sådan, ja, det lyder jo ikke så Jesus-agtigt.
Ja, men samtidig er det Jesus-agtigt at bryde al logik, ikke? Og ligesom sige, det hænger slet ikke sammen, som I tror. Det hænger ikke sådan sammen, at hvis du har noget, så kan du miste det, og hvis du ikke har noget, så får du. Mm. Det kan også være, at det er helt anderledes. Jeg kommer med en helt ny logik. Altså, ja. Det er det, der er mirakuløs, ikke?
Ja.
Men vi skal lige hjem og slå det op, tror jeg. Lige,
ja, selvfølgelig.
Lukas 8:18, så kan man selv sidde og pusle med det.
Det er det, men jeg besluttede mig for at få den, fordi jeg nemlig hele tiden slog mig på verden, og så tænkte jeg, hvis jeg nu prøver i det mindste at bringe noget til bordet, når jeg så træder ind i rummene, så kan det være, at det ligesom går mig bedre. Og det er ligesom en rød ting på fingeren, ikke?
Mm-hmm.
Bare lidt mere cool.
Vi er i hvert fald taknemmelige for, at du i den grad har bragt noget til i æteren.
Ja,
i forbindelse med den her udsendelse, jeg har fortalt om de sidste år af dit liv. Vanskelige år, og altså en nedtur, som trods alt virker som om, den har peaked på bunden og er på vej op igen. Er det rigtigt forstået?
Det kan jeg godt gå med på til det der. Det synes jeg også, det føles sådan.
Ja.
Ja. Det er min umiddelbare fornemmelse. Ja.
Tak for besøget, Bo Plantin. Held og lykke fremover.
Jamen, selv tak.
Tak også til dig, Christian Ditlev.
Ja.
Det har været spændende at berøre det her emne, og det bliver måske ikke sidste gang. Vi kan en gang imellem opholde os ved det her relativt store samfundsproblem, som mænds dårlige trivsel også er, og altså har gjort det i den her udsendelse. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun. Dit Løver Dæmonerne sender hver lørdag eftermiddag på P1 og kan altid findes på DR Lyd. Tak til dig, der lyttede med, og på genhør.
Okay, så er vi ude. Vi glemte at efterlyse en lejlighed. Hvor vil du gerne bo henne?
I nærheden af min børns skole.
Hvor er det?
Så får man skade.
Okay, så hvis der sidder nogen derude, så, så må de gerne lege.
Med et ekstra hus i kartoffelrækkerne.
Ja. Ja, det kan
jeg. Ja, eller hætter Brumleby. Jeg gider ikke bruge, fordi det er ikke svin.
Fik jeg det afrundet for hurtigt?
Nej. Jeg får bare dårlige nerver, hver gang nogen siger noget med biblen. Der havde nærmest.
Nå, ja.
Hver gang nogen af jer, hver gang der bliver sådan noget tekst.
Nå, ja.